l-istat x'Malta fiż minn l-Ingliżi. Dak il-programm jinfade Joe Borge. Nsellmilkom l-istazzjon Campus FM flimkien miegħi l-professur Joe Perotta. Programm differenti ħafna milli għamilna s-soltu, li għadna għazda l-axħar fis-sajf u għax jiġifieri bħal ta' qablu u programm marbut mal-istorja ta' Malta. Imma programm marbut mal-istorja ta' Malta minn perspettiva partikolari. U nissuġġerixxi li biex nintroduċu s-sensiera llum forsi nitkellmu ftit b'mod ġenerali fuq il-Knisja u l-Istat u matanki kif f'Malta barra minn Malta, anki kif f'Malta di żviluppat ftit sakemm naslu għall-perjodu tagħna ta' l-Ingliżi. Għax għandi nifhem li meta qed ngħidu Knisja u meta qed ngħidu Stat, qed nużaw dawn it-termini li jirrappreżentaw realtajiet li jistgħu jkunu differenti naf meta qed ngħidu l-istat. Mhux hekk qed tifhem u anke meta qed ngħidu Knisja aħna nkunu qed nitkellmu fuq l-Knisja Kattolika. Għalhekk jekk forsi b'mod ġenerali nibdew, din il-problematika tal-Knisja u l-Istat ġdida, riċenti, antika, antika ħafna x'inhi?
Antikissima. U peress li antikissima, naħseb nagħmel aċċenna l-kotazzjoni li hemm li hija l-ewwel sentenza tal-ktieb The Go-Between, li hija novelta J.P. Hartley, li da fiha jgħid the past is a foreign country, they do things differently there. Il-passat huwa pajjiż ieħor u jagħmlu affarijiet differenti minn nagħmluhom aħna. Sa x'inhu l-kunċett hawnhekk tagħha din? Li aħna meta mmorru fil-passat dħalna f'dinja oħra. Mhux dinja bil-valuri tal-lum, mhux dinja bil-kultura tal-lum, mhux dinja li tħares lejn affarijiet l-istess x'ngħidlek nuċċali, li ħarsu lejhom bih illum. Allura aħna rridu nagħmlu bil-fors ċertu ċaliq ta' kif ninterpretaw u kif inħarsu, għax irridu naraw x'kienet il-pożizzjoni tan-nies li kienu jgħixu dak il-perjodu minn fejn kienu qed jitilqu u fejn kienu qed jaħsbu jew jixtiequ li jaslu.
Naturalment, dan hu leġittimu li qed tgħid inti, assolutament leġittimu għalkemm għandek affarijiet li huma simili, ma ngħidx l-istess, ma jtiebħu jingħaf il-Knisja u l-Istat it-tnejn kellhom element ta' poter.
Eżatt, u dik kienet fejn il-kwistjoni kollha inħolqot. Għaliex, għax dil-idea ta' x'inhu r-rwol ta' Knisja u Stat mhix ħaġa ġdida ilha n-nies jaħsbu fuqha minn żmien żemżem, tajjeb, u dejjem il-mexxejja anki set nitkellmu fi żminijiet li huma lil hemm mill-Kattoliċiżmu, tajjeb, mill-Kristjaneżmu, il-mexxejja dejjem ridu li r-reliġjon jaħkmuha. Jiġifieri li huma jużaw ir-reliġjon biex isaħħu il-poter tagħhom.
Imma kienet ukoll għax aħna qed nitkellmu il-Knisja, imma qed nitkellmu fuq ir-reliġjon. Jiġifieri għandna distinzjoni wkoll bejn reliġjon u Knisja fis-sens li l-Knisja qisha dik l-istruttura li fiha tiġi pprattikata jew poġġol qudiem ir-reliġjon qed ngħid hekk. Għax naħseb kellna każi wkoll fejn l-istat u r-reliġjon u l-Knisja kienu ħaġa waħda.
Iva, għatan sal-lum fejn jistudaw, però jekk qed nieħdu xi ħaġa li naħseb malajr is-semija tagħni allaċċaw magħha. L-Imperu Ruman. L-Imperu Ruman qabel il-Kristjaniżmu. L-Imperatur kien meqjus bħala divin. Issa x'inhi il-vantaġġ kbir li tkun divin? Li inti ma tiżbaljax. Tajjeb, kif se ħarsu li għan-nies, li inti għandek il-poter, id-deċiżjonijiet kollha f'idejk. Issa meta l-Imperu Ruman tfarrak.
Allura kien divin naħseb inti wkoll il-kap tal-Knisja, l-Knisja qiegħda biex jagħtu l-qima lilek.
Eżattament. Meta l-Imperu Ruman tfarrak u anzi aħjar meta l-Imperu Ruman għalle par Kristjaneżmu, ġara xi ħaġa importanti, għax fiż żmien l-Imperu Ruman meta Kristjaneżmu ma kienx aċċettat. Allura Kristjaneżmu rid ikun Knisja ta' taħt l-art biex niftehmu, Knisja bil-moħbi. Meta Alep, għala f'daqqa waħda Kristjaneżmu sar iċ-ċentru ta' poter reliġjuż. Issa għandu l-backing tal-Imperu Għarax. Pero xorta,
għatkellmu l-ħabta ta' żminijiet ta' Kostantinu.
Issa, minn hemmhekk meta jibda bil-mod il-mod jisfaxxa l-Imperu Ruman, tajjeb ewwel kollox iż-żewġ imperi biex nseħħilhom hekk Biżantju u Ruma, u mbagħad jisfaxxa. Hawnhekk il-Knisja sabet ruha bħala l-iktar poter qawwija għaliex, għax meta tisfaxxa x'ġara, kellek frammentazzjoni ta' ħafna siti ta' poter, poterizar. Mela kull wieħed minnhom daw, jekk huwa rid li jikseb il-leġittimità, kellu bżonn ukoll li jkun aċċettat mill-Knisja. Mela l-leġittimità tal-mexxej kienet tiddependi iktar issa mill-Knisja. Però l-mexxej ipprova jużadi, għaliex? Għax hu waqt li aċċetta li l-Knisja tagħtih il-leġittimità tiegħu. Aċċetta wkoll li tagħtih il-leġittimità tiegħu b'mod partikolari billi ir-re jsir il-midluk tagħha, il-magħżul tagħha.
Allura jekk toħodha kontra r-re toħodha kontra Alla.
Toħodha kontra Alla. Tantu hekk li inti bħala ċittadin ma stajt tagħmel għandu eżempju li ġraw daw. Għandek re li huwa tiran. Tajjeb? Re li sar b'mod leġittimu, ġej anointed re, ġej midluk re, tiran dan. Inti bħala ċittadin ma tistax tmexxi re wix ta' kontrih, meħħih, għax dak huwa l-magħżul tagħha. Inti tista' tagħmel fi klim ieħor jekk titlob il-Alla li jew biddilu, fehmtu? Jew b'xi mod tagħha iwarbu min-nofs. U jekk inti toħodha kontra r-re, inti qed tikkommetti sagriġ kbir, qed tikkommetti dnub kbir.
Eħe, interessanti diskors, interessanti naħseb aktar għax meta aħna nħarsu l-Kristjaneżmu u l-istat biex ngħidu hekk. Il-Kristjaneżmu kif qed tgħid inti meta tissemmi l-Imperu Roman, beda jikber fi żmien meta l-Imperaturu Alla. U religjoni, il-reliġjoni tal-istat totali. U metanki, biex nieħdu id-dimensjoni l-oħra, il-lut kellek forma ta' teokrazija jisa. U l-Kristjaneżmu beda jdaħħal separazzjoni ta' ċesri, il-ċesri u tal-la, il-alla. Jifiri, din is-separazzjoni li Kristu daħħal bejn il-Knisja u l-istati, u distinzjoni bejn il-Knisja u l-istat, minn dak li qed ngħidu, kien hemm żminijiet kif kont qed tispjega inti qed nifmeksew anke fejġiet imċajpra. U meta kellek nies min-naħa tal-istat li xtaqgħu u riedu u ħadmu biex inaqsu d-distinzjoni għal vantaġġ tagħhom. U nimmaġina li forsi ħan niltaqgħu m'eżempju wkoll bil-maqlub.
Iva. Issa, u l-eżempju bil-maqlub huwa faċli ħafna ġew fis-sens għax meta mbagħad bdiet it-tibdil li kien qed isir il-Knisja. Jo biex nkunu aħjar il-Papa, ma baqax biss il-mexxej tal-Knisja, imma sar il-mexxej tas-stat. Allura hemmhekk għandek parametri li jaħbtu ma' xulxin parametru tal-Papa, parametru tal-Re, tajjeb, u min se jkollu ġurisdizzjoni fuq din u fuq l-oħra. U l-Knisja pruvat tirbaħ.
Qed tgħid inti hemm meta bdew l-istati papali.
Iva. Allura mbagħad il-Knisja pruvat tirbaħ din billi kreat. Dak li kien meqjus bħala l-Holy Roman Empire.
Dak li kien jgħidu li twas no either Holy, no Roman, nor Empire.
Nor Empire. Sajja, u l-idea kienet li taħt l-imperatur taħda l-poter kollu għax qed jiġbor taħtu id-dinja Kristjana. Tof fl-istess ħin, u l-poter tiegħu jtieħdu mingħand il-Papa. Mela għandek daw. Issa, il-Holy Roman Empire ma kienx proċess li rnexxa storikament li tajlu kienx xi suċċess kbir. Għaliex għax inti dejjem għandek ħafna ġlied anki fiħdan l-istati bejn l-istati Ewropej li għandek.
Mut qed ngħidu l-Holy Roman Empire u qed nitkellmu l-im żmien.
U qed nitkellmu żmien ta' Karlu Manju. Aħna minn hemmhekk u l-ewwel Holy Roman Empire li jiġi fil-fatt. Jiġi fil-fatt.
Allura medluk mill-Papa?
Sewa.
U allura qisu għandu qed jħares li l-Papa ħapalla li għandu ascendent fuq.
Sewa, però minn naħa l-oħra hu kienet jitlob mbagħad ċerti prerogattivi mingħand il-Papa jiena biex ikun nista' ikun moħħi mistrih li kollox qed jimxi tajjeb, irrid li jkolli dritt li meta pereżempju se jintażel is-qof, jew se jintażel għax is-qof, ninnomina ħin f'pajjiżi. U għar-raġunijiet ta' koeżistenza, dana kien dritt li ġie ċedut.
Jifieri din, għax anke mbagħad baqa' din sal-Konċilju
Vatikan.
Sal-Konċilju Vatikan II, jiġifieri kien hemm ċerti stati, anke f'Malta l-Gvern Ingliż, u ma nafx probabbilment kien hemm Spanja u xi post.
Ma din fil-Gvern Ingliż Malta Niġerja fid-dettalji quddiem.
Imma di li l-gvern iħoss li għandu dritt li jindaħal min ħajsir is-qof baqgħet sa żmien riċenti.
Allura kellek biex ngħidlek di l-koeżistenza bejnietom, imma kienet koeżistenza mimlija perikli fis-sens ta' meta għamiltu l-isqof. Għażlu ir-re jew l-imperatur skont il-każ kien. Però ħafna drabi l-isqof kien isruħu nifsu kif għandu jkun li primarjament kien bniedem tal-Knisja mhux bniedem tal-re. Allora waqt li r-re kien jippretendi li l-isqof għandu jagħmel dak li jgħidlu. Għaxir għamiltek is-qof, jew għax is-qof, ħafna drabi għax is-qof kienu ħoss li ma jistax jagħmelek. Issa, kultant għandek ħafna każi, fejn kienu ħoss li m'għandux jagħmelek għar-raġunijiet reliġjużi. Però kellek ukoll każi għar-raġunijiet li kienu politiċi. Pereżempju, għandna l-eżempju kbir l-Ingilterra, u semmi l-Ingilterra ħafna nies iktar jafu l-istejjer, konnessi ma l-Ingilterra u mal-Italja pereżempju milita postijiet oħra. Għandek l-eżempju, per eżempju, ta' St. Thomas Becket,
Becket
tajjeb, l-Arċisqof li għamlu r-re, bla dubju ta' xej, però meta da' derlu li l-poter ta' r-re kienet ikun qawwi wisq, waqaflu. U spiċċa biex dan nqatel. Tajjeb. Għandek mbagħad ħaġa oħra, meta bdiet diħla l-qasma fil-Kristjaneżmu, u issa mhux qed nitkellem biss fuq ix-xiżma. Religjuż, ġifieri tfaċċaw l-Ortodossi, tajjeb, il-Kopti, ecc. Qed nitkellem fuq ix-xiżma issa bejn Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu. Meta daħal il-Protestantiżmu. Hawnhekk il-stati protestanti ħatfu l-okkażjoni għax kienet importanti ħafna għal dawn il-knejjes protestanti ġodda li jkollhom min jibbekkjhom. Li ħadu l-ascendenza fuq il-knejjes pajjiżhom.
U fil-fatt għandek l-Ingilterra, naħseb il-każ l-Ingilterra, għandek knisja fondata jew rifondata.
Dik hija kważi uniku il-mod kif saret, għaliex inti għandek re, rid jaġel żewġ, id-divorzju, il-Papa raġunijiet tiegħu ma taħx id-divorzju, raġunijiet li kienu parti reliġjużi u parti politiċi, għax ma jiex ikser aqqas ma' Spanja, ma' l-Imperatur ta' Spanja, u li ġara kien li dana qal mela waqaf il-Knisja tiegħi. Issa di importanti fuq ta' Henry VIII, ta' li fejn mort, imma ħana jkunx importanti. Għax l-istorja wara Henry VIII fl-Ingilterra tiżviluppa fl-istorja li iktar ma jgħaddi żmien għal ċertu perjodu mill-inqas għal 150 sena, l-attitudni uffiċjali mela tal-istat lejn il-Kattoliċiżmu dejjem jeħrax. Tajjeb, tantu hekk li il-
Lek ħafna persekuzzjoni fis-sens.
Barra persekuzzjoni ġew li hija xi ħaġa mhix ta' pjaċi. Però barra persekuzzjoni. Il-fatt li kienu jħarsu lejn Ruma, mela s-sede tal-Papa, bħala biex ngħidlek iċ-ċentru tal-infern. Tax-xitan. Għax persekuzzjoni ġew kien teżistu fuq żewġ naħat, jekk inti tara l-gwerra ta' 30 sena fl-Ewropa bejn il-Protestanti u l-Kattoliċi.
Tal-wax.
Mhux biss il-qtil imma l-ħruxijiet immensi li kien hemm u kollha magħmulin għall-Glorja tagħha kienu xi ħaġa tremendi.
Jiġri jekk jien nista' forsi niġbru fil-qosor dak li għedna s'issa. Inku qed ngħid sew li l-kontroversi bejn il-Knisja u l-Istat bejn ir-rejiet u l-papijiet bejn il-prinċipijiet u l-isfijiet kienet endemika xi ħaġa komuni. Jiġifieri m'għandniex niskantaw ukoll li t-tattib ta' kontroversi anke bdejna niltaqgħu magħhom f'Malta matul l-iżminijiet u taħt mexxejja differenti.
Eżattament. Issa, Malta, ħanniġi issa għal Malta, jekk aħna mmorru lura fiż-żmien, għandek perjodu twil meta Malta kienet tagħmel parti minn Żqallija, għax kien taħt l-Imperu Spanjol. Allora Malta kien direttament taqa taħt il-ġurisdizzjoni tal-Viċire ta' Żqallija. U għaw Malta.
Ma kien l-isqof tagħna, jiġifieri.
L-isqof tagħna, ma l-isqof tagħna ma kienx Malti. Dejjem kien ikun Taljan jew. U
forsi qasiqot Malta.
In-nominazzjoni tiegħu kienet tiġi mill-Viċire ta' Spanja.
U kien hemm żminijiet meta forsi l-isqof qas kien joqgħod
Malta. Kollu perjodi hekk, imma ħafna drabi kienu jiġu għax dik kienet ix-ismu tagħhom. Sa meta ġew il-kavalleri, mela sabu. Għax għandna
issa meta ġew il-kavalleri sa għandna ordni reliġjuż.
Eżatt. Però għandek ordni reliġjuż li għalih huwa jislu nnifsu bħala sovran ħlief għal-ġurisdizzjoni tal-Papa fuq. Mela meta ġew il-kavalleri f'Malta, waħda mill-affarijiet li sabu kienet li inti kellek l-isqof li ġew hawnhekk, l-isqof meta ngħidu l-isqof, għax din kienet is-sistema kollu kien mhux Malta biss dak iż-żmien, tinsemmu l-isqof għandek l-isqof bil-qorti tiegħu. Tajjeb? Inti waħda mill-affarijiet.
Qorti jiġifieri qed nifhmu.
Qorti kollox.
Ġuridiku.
Ġuridiku. U qorti, fis-sens ta' qorti. Tajjeb biex.
Jista' jitfak il-ħabs, tifhem li jista' jwaħlek mult.
Inti infatt kellek id-dritt li tpoġġilek innifsek u di tkompli fi żmien il-kavalieri. Jew taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gran-Mastru. Jew taħt il-ġurisdizzjoni tal-isqof.
Ma meta tagħmel xi ħaġa jew qabel. Jiġifieri jien nimta nitwielet ngħid ħankun taħda jew taħt liħor.
Jkun tista' tagħmilha anke meta għandek reat.
U ngħidir żjara l-qorti tal-isqof jew l-qorti tal-Gran-Mastru.
Tifhem. Però ma konx tista' toqgħod telab u mbagħad meta l-ieħor. Di l-kavalleri ma kinux kuntenti biha. Kavalleri jridu poter assolut. Fatti x'għamlu kavalleri. Ma żlux l-imdina, ma żlux għar-raġunijiet.
Sorry, jiġifieri dal-qorti tal-isqof biex nifhem ta' mhux kien dwar affarijiet ta' fidi u morali.
Le, anke affer ta' liġi kien jidħol fiha. Inti kont tista' jekk tidħol ġo knisja ma jistgħux jitlu għalik.
Eżu.
Għandek l-immunità.
Allora bidluha mbagħad non gode.
L-Ingliżi dak. U mbagħad inti kont tista' titlob li r-reatt tiegħek jiġi meqjus quddiem
il-qorti tal-isqof.
Tal-arċisqof. Sa tinsiex li ħafna mill-liġijiet. Ma kienx hemm dik is-separazzjoni nafu biha llum. Għoldir inti jekk inti ħanħdu eżempju żewġ eżempji anzi. Jekk inti kommettejt adulterju, inti kont ksirt il-liġi tal-pajjiż, tok ksirt il-liġi tal-Knisja. Jekk inti qtilt, għamilt l-istess.
Għax ksirt il-liġi tagħna. Kważi kollox jaqa' taħt.
Eżatt, għoldir ma kienx hemm dik il-problema. U għal-kem ovvjament.
Ixan kiek offendejt li ġaħat ta' mitlu ma la fama u koll?
Iva, u t-kellek għafna kazi, per esempio kazi dwar dik li seħu la lajn ħazina. Li jinti illak li kun.
Tajnu.
Jinti jettajjen n-nis. Konti sta titla.
Jow, l-isqof jara l-ek għajnek, jow jara l-ek il-Gran-Mastru.
Issa, il-kavalier kif kontet najt, meta ġew Malta ridu poter assolut. Meta m-raġunijiet li ma marrux l-imdina li kienet iċċentu tal-gvern f'Malta, kienet biex jaqataw, anke minn nobli Maltin, da ma rridux kun jaw ikollu xaqsu maħħom. Kem raġuni u koll il-birgu, pers li huma kellhom il-flotta, kienet iktar konvenjenti. Imma kien hemm dik ir-raġuni u koll imdaħla. Issa, l-istorja tal-kavalleri f'Malta insibu ħafna kustjonijiet bej l-isqof u bej Gran-Mastru. Speċjalment fejn jitlu linji ta' ġurisdizzjoni. Allora, daw kontinwament jappellaw lill-Papa. Tajjeb biex jagħti raġuni l dak jew l-ieħor. Allora l-Papa qatagħha li l-aħjar ħaġa li jagħmel hija flok dan l-appelli kontinwi jibgħa ta' Malta jistabbilixxi hawn Malta l-Inkwiżitur u dana kellu suppost jagħmilha l-idea oriġinali.
L-appell ta' bejniethom?
Isu r-referi.
Isu qorti tal-appell.
Meta ġara, da stabbilixxi l-qorti tiegħu, stabbilixxi l-ġurisdizzjoni tiegħu. Flok kellek nej, kellek tlieta.
Għastajt murant l-Inkwiżituri, sa' wkoll.
Il-ġlied kompla. U din is-sitwazzjoni fil-fatt qatt ma ġiet riżolta b'mod li dar-Knisja f'Malta kienet kuntenta biha. U laqqas
il-kavalleri.
Għatas l-Franċiżi?
U daw kamlu taqrib basija.
Il-Franċiżi kienu xokk kbir għal-Knisja, mhux Malta biss, imma l-Knisja Kattolika kollum kien. Meta waslu l-Franċiżi, mill-ewwel il-Knisja f'Malta kienet biex ngħidlek mitfuqa fuq id-difiża nħabba l-bajas kbir antiklerikali li kellhom. Ġabu aħħar Franċiżi, il-fatt li l-idea tagħhom ta' dwar l-edukazzjoni, dwar l-istitut taż-żwieġ kienu jmorru oppost għal dak li kienet tipprika il-Knisja, tajjeb. Barra minn hekk anke f'affarijiet li kienu materjali. Dan bdew jisirqu l-knejjes, jitluġu l-knejjes jieħdu kull ma jsibu li huwa ta' valu. Keċċew assistinu l-patrijiet li ma kinux ngwildin f'Malta. Minn Malta.
Mhux kleriċi ġibessi ġimma ke assisinu.
Meta għadu kleriċi nkunu qed ngħidu bil-assisim kollox. Għax inti għad għandek iż-żmien. U di damet ħafna avvokat għatat parti minna mhux ħażin anke f'żmien kavalieri. Li kellek id-drawa għal ħafna snin. Li bniedem kien jieħu t-tonsura, kien ikun kleriku, ma sem jasal. Għattuja ma jibqax ikompli għall-ordni sagri, imma jkollu ċertu standing religious.
U dak jitfaw allura taħt l-isqof direttament.
Taħt l-isqof direttament.
Il-grammastru mandu jirreżizjona fuq. Ili kien ikollhom vantaġġ daw. U setaw jizzewġu daw.
Kleriċi kellek hemm trid, vuol diri.
Għaxan kien ma difuq il-Franċiżi, qed issemm il-Franċiżi, inti ġew użur li kienu qawwa ta' sekularizzazzjoni u sekularizmu fl-Ewropa.
Immens, immens.
U sal-lum għadhom, imma mbagħad issib il-President Franċiż illum Sarkozy nħabba raġunijiet storiċi kanonku tal-Lateran.
Ija,
ma. Jifieri qassis ma jistax iż-żewġ, ma kanonku jista' jiż-żewġ id-divorzju.
Basta jkun tal-Lateran.
Għale, jiet il-Bażika tal-Papa, biex tiġi mkien da mitluq fil-fla.
Eżatt. Issa, allura, meta aħna nabdaw dejna naraw da xokk kulturali tal-Knisja bil-Miġġa tal-Franċiżi, anke x-xokk materjali, imma niskantawx li fil-rewixta li qamet tal-Maltin kontra l-Ingliżi assisin kellhom parti prominenti, kellhom parti prominenti, dak li wara sar l-isqof Karwana, per eżempju, mexxa ħafna minn dak li kienet jiġri. Issa il-Maltin ukoll ħadu xogħol għax inti meta tajt il-Knisja tal-parroċċa, ha? Il-parroċċa. Naħseb kulħadd jaqbel miegħi il-maġġor parti tan-nies ta' dik il-parroċċa jqisu l-Knisja bħala tagħhom.
Estensjoni tad-dar.
Kull ma fiha hija tagħhom. Għax kienu huma missirijiethom, missirijiethom li għamlu dawk l-opri hemmhekk, ħalsu għalihom, eċċetera. Vuol diri, inti meta l-Franċiżi bdew jisirqu l-knejjes, ir-raħħal li forsi ma kellux għajxa tal-lejla, għalih qed jisirqu lilu.
Mhux hekk.
Tajjeb, barra mbagħad li jidħol l-element dak iż-żmien iktar tas-sagrileġġ li qed tisraq knisja, eċċetera, eċċetera.
Għalek wasal l-revoluzzjoni malajr mill-Maltin.
Eżatt. U anki meta l-Franċiżi kienu assedjati, fiħdan il-swar tal-belt, il-mexxejja Assisin baqgħu għandhom parti kbira kif l-amministrazzjoni tal-gżira kif kienet sejra, u anki fis-sem li kienu qed jagħtu. Issa meta l-Ingliżi ġew f'Malta, ġew oriġinalment biex jgħinu lill-alleat tagħhom ir-re ta' Napli. Għax peress li Malta kienet adattat lil-kavalleri b'ċens minant l-imperatur ta' Spanja. Allora la l-kavalleri m'għadhomx Malta, il-Franċiżi telqu wkoll jew sejt telquhom, allura Malta suppost marret lura taħt ir-re ta' Napli, kien ir-re ta' Żewġ Qallijin kienu jgħidulu ta' Napli u ta' Qallija. U ġew biex jgħinu lilu, però l-Ingliżi mill-ewwel għarfu il-potenzjal ta' Malta għal finijiet tal-ta'
baħar, naħseb futhom militar
tad-difiża tagħhom, tajjeb, u għalkemm għadu jagħmlu dak li huma stess jgħidulhom all the right noises, li aħna qegħdin hawnhekk sakemm neħelsu mill-Franċiżi, eċetera, il-gvern Ingliż fil-fatt kien ġaħa id-deċiżjoni li meċċalax. Li meċċalax minn Malta. Tajjeb. Issa, però l-Ingliżi raw x'kien ġralhom il-Franċiżi.
Imma dik allura li kienu qalu l-Maltin tal-bom jibqgħu jew dikjarazzjoni ma.
Iva, xi ma kinċara kien meta spiċċaw il-Franċiżi minn Malta, tal-Franċiżi ċedew u telqu, l-importanti ta' minn semmuha. L-Ingliżi insistew li l-Franċiżi ċedu fidejn l-Ingliżi. ma ħallew ħadd l-għamil forzi napletani kienu Malta, l-għamil xieħut mil-Portugizi, u għas iktar u iktar mil-Maltin li ikunu prezenti meta daw ċedew. U fuq il-belt telad biss il-Union Jack. Lebda bandir oħra.
U naħseb anki għal-Franċiżi ki għabillhom li ċedu l-Ingliżi.
L-Ingliżi hemm ħata onur. U dik l-iskuża ġabu l-Ingliżi. Però kellu ordnijiet stretti Piggott, il-ġeneral Piggott li kien inċarġ mit-truppi, li on no circumstances ma kellu jħalli xi suldat ta' xi potenza oħra tidħol u tkun rappreżentata fis-sarrender. Issa l-Ingliżi ġew f'Malta.
Mill-mentalità li qabel qed nisew l-istat.
Protestanta kbira. Fi żmien meta l-protestantiżmu Ingliża ħaslej il-Knisja Kattolika bħala x-xitan, fejn m'għandekx relazzjonijiet diplomatiċi bej
il-Vatikan
u l-Gvern Ingliż. Tajjeb. U issa ġi f'dal post li jixtieq jagħmlu fortizza kbira, però jaf l-importanza li biex fortizza tkun taħdem, biex fortizza tkun effikaċi li tkollok lealtà tal-poplu. U allura l-ewwel ħsieb tal-Ingliżi kien li aħna ma nagħmlux l-iżball tal-Franċiżi inweġġgħu s-sentimenti reliġjużi tal-poplu Malti billi niksuha mal-Knisja. Dwar dan nitkellmu.
Għalhekk, jiġifieri biex nikkonkludu fuq qed ngħidu li dal-poter għaw il-protestant għadu tal-Kattoliċiżmu għalle jien irid nieħu ħsieb il-Knisja Kattolika f'Malta.
Eżatt.
Dak il-kumment tal-Professur Joe Perotta jiena u l-Professur Perotta nsellmulkom nisidunkom għal l-appuntamentu għana tal-ġumma diħla fejn nibdaw s-sanitlu iktar fil-konkret fil-kwistjonijiet bej l-Knisja u stat fiżmin l-Ingliżi, għax anki għal kemm l-Ingliżi rridu li jieħdu ħsieb il-Knisja biex nitkellmu hekk xorta kellna ta' kwistjonijiet li narawhom tul din is-sensiela. Saħħa.